Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua ere eta horretarako gurean dugu Pello Urzelai arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Ongi, pasaden astean pasatxanda egin genuen, jai, egun izan zen zuretzat, baina gaurkoan, bueltan.
Bai, eta datorren astean berriz, pasatxanda egin.
Bai, baina datorren astelena jai eguna, eta ja, orduan horretik. Ulertzeko da, gainera ez da boletinik egongo ze, igandean segunda.
Aberriagun.
Aberriagun, orduan, aberriagunean ezin dugu saiorik egin.
Ez da boletinik.
Hori da. Osongi, baina gaurkoan kontuak ekarri dituzu, eta galdera batekin hasi duzu aste honetako boletina. Azken orduko albistei buruz gehiago jakiteko edabideak, bilatzaileak edo sare sozialak?
Bai, galdera bikaina.
Bai.
Zea, ez, hori da, estatu batuetan, hor dagoen, behin baino gehiotan uste dut aipatu dudala, hemen ere bai, ez. Ikerketa zentro batek egin du azterketa, zera, ez, inkesta bat, ez, hoi iten duen bezala, amaika gai aztertzen ditu, eta kasu honetan, bueno, galdera horren inguruan egin du inkesta bat, estatu bat horren artean, eta... Bueno, emaitza nahiko argiak ematen ditu, ez? Eta oroar, oza, gezurra ematen balin badu ere, zera, ez? Azken orduzko albiste bat, ez? Bapatean, sortzen denean, eta azten da han hemen zabaltzen, jendeak gehiago jakin nahi balin badu, edo sakondu nahi balin badu, ez? Lehen presioetatik, batzutan iristen dila, pues, are sozialetatik, edo irratia, edo batek esan da, edo zerbait, ez? Edo telebistatik, eta. Baino, gehiago sakontzeko orduan, gehiengoak gaur egun, zea, ez? Jotzen du bere konfiantzasko edabidera, ez? Eta, hori da, aukera nagusia, ez? Eguneko hogeta maseik. Eta bigarren taldea garrantzian uneko hogeta sortzirekin jotzen du bilatzaile batela, ez? Googleen edo antzeko bestelako bilatzaile, baina Google da super nagusia, zeke. Normalean Googleen bilatzen du horri buruz, gai hori buruz, ikusteko referentzia gehiago, iturri gehiago eta informazio gehiago, ez? Eta hirugarren aukera dia sare sozialetara jotzea. Eta uneko 19 jotzen du sare sozialetara, bez. Orduan, gauza hauek ikusi behar dira perspektiban. Eta, zera, bez, gaur garkoz gehiengo hori, ez, konfiantzasko edabidera jotzen duenen gehiengo hori, baldin badago, uneko 36-aren inguruan, duela urte batzuk asko handiagoa zen, ez. 2018an, uneko 44koa. Eta horrek erakusten du, ba, diversifikazioa, hau da, ez, bueno, informazioa bilatzeko edo sakontzeko bideak, zera, ez, zatikatu egin direla. Eta gero eta gehiago erabiltzen da bilatzaileak, eta gero eta gehiago erabiltzen dira sare sozialak. Eta joera hau nondik dator, ez? Ba, argita garbia saltzen da, adinen arabeko kontu badela. Gero eta gazteago, ba, gero eta gehiago jotzen du sare sozialetara eta bilatzaileetara, eta gero eta helduago gehiago, zera ez? Multzorrek gero eta gehiago jotzen du konfiantzasko edabidera, ez? Eta arduan denbora pasahala, ba, gutxitzen ari dana jotzea konfiantzasko edabidera eta indartzen ari dana, pues, bilatzailea eta sare sozialetara jotzea, ez? Hori da, pixka bat ohitura aldaketak ikusten ari dira, zera, ez? Iturriak konsultatzeko orduan, ez.
Hor, nik uste argiena dela, ba bueno, bere garaian agian ohitura bat hartu zuela jendeak, ba ez dakit, egunkarietara edo konfiantzazko edabide horietara jotzeko, besterik etzegoelako, eta gaur egun hainbeste aukera izan da, ba ohitura hoiek agian ez dira horren beste errotu edo ohitura desberdinak sortu dira. Hor ere, nik jakin nahiko nukena da, ea sare sozialak edo sare sozialetara jotzen duten horien artean, zenbatek jotzen duten sare sozialen bidez edabideetara.
Zeharka joko dute, ez? Baino berez ekintza da, bueno, banoa isa sare sozialetara edo Instagram sare sozialera edo besteren bat, Blueskei edo Mastodon edo denalakoa, ikusteko zer zeten duen jendeak, ez? Eta berdin zaio printzipioz ez? Berak ikusiko du sare sozial horietan jarraitzen dituen kontuak eta algoritmoak ematen dizkitenak, ez? Eta lehenengo ekintza hortan, zuk irikitzen balen baduzu badalako sare sozial bat, ba jasoko duzu azken ordukoa edo zera, ez? Eta bueno, gauza batzuterako egokiagoa da azken orduko albisten aurrean bilatzeko sare sozial batzuk beste batzuk baino, eta gero nahi balin baduzu bilatu zure konfiantzazkoa bilatu beharko duzu, eta bare, bigarren ekintza da, ez?
Hor, bueno, urrengo puntuan herritarrengan jartzen da, ez dakit, arreta edo herritarrak alduntzeko kazetaritza. Kazetaritza bidez nola alduntzen dira herritarrak?
Bueno, kalitatezko informazioaren bidez, hori da klabea. Eta horregatik, gustut, Davideok badakagula ardura garrantzitsu bat eta horretarako hori eskaintzeko eta egokituta, nolaiteko, audientziaren beharretara edo interesa kontutan hartuz eta kezkak eta arazoak eta bar, ez? Kontu hau dator, bueno, idea hau hartuta dago zera, ez? Duela gutxi New York Timeseko zuzendari nagusiak Sulzbergerrek egindako zera, ez? Kontu emate bat zera, ez? Bere lantaldeen aurrean, ez? Urtero egiten dute olako jardunaldi bat, New York Timesen egoera laburbiltzen duena, azken urtekoa, eta hor zuzendari nagusiak itzaldi bat ematen du, balio emateko urte horretan egindako lanari, ez? Berak egiten du errepaso zozeatza, ez? Modu orokorrean ere bai, baina joaten da azaltzen gai ezberdinen inguruan nabarmentutako artikuluak eta, ez, non ekarpen berezi bat egin duten, egiten du hautaketa bat, noski, ze azkenean 52.000 artikulu argitaratzen dute urte batean horten, ez, eta hoien artean hautaketa bat egiten du eta balio handia daukaten artikuluak aipatzen ditu, eta bueno, kazetaritza, osea, New York Timesen kazetaritza ulertzeko edo ezagutzeko itzaldi esanguratsua da edo importantea da, ez? Eta itzaldi horretan ja bukaeran saltzen du pizka bat zein den zera, ez? New York Times bezalako egunkari batek daukan misioa eta nola erantzun behar dion herritarrek daukaten beharrari, hau da, iturri fidagarriak izateko beharrari, ez? Eta bai zera, ez? Egia, esaten du, ulermena, munduaren ulermena eta kontuak ematea bermatzeko, ez? Eta esaten du, prentsa askea herritarrak alduntzeko dago, ez? Eta nik uste dut enfoke hori oso interesantea da, azken finean informazioak badauka ahalmen hori, ez? Jendea alduntzeko, ez? Erabakiak hartzeko tresna egokia da informazio zuzena, zorrotza eta kalidadezkoa. Eta hori da, ideia hori da, pixka bat titularrean nabarmentzen dudana. Lehengo astean ere, zera ez, aurreko astean, asteko boletinean ere, ba, baita ere idatzen non, zera ez, New York Timeseko zuzendarien nagusiaren inguruan, ez, Sulzbergeren inguruan. Eta kasu horretan, ba, bueno, ba, beste perspektiba bat ulertzeko New York Timesen lana nolakoa den, ematen du Stanford Universitatean emandako solasaldi batean, ez? Hau da, bertako ikaslek elkarrizketatu zuten ikasle batek, bueno, baina gero galderak egon ziren ikasle gehiagoren aldetik, eta bada oso elkarrizketa irakurgarria, neko luzea da, eta baino erresa irakurtzeko eta ba, jakiteko pixka bat zuzendari nagusiaren ibilbidea zen den ulertzeko eta azkenean personaje kuriosoa da, bera delako nolete zera New York Timesen jabea, ez da bera jabe bakarra, azkenean familia baten zera, ez, jabetza dago, eta orduan banatuta daude familiakideen artean zerak bueno, akzioak edo dena lakoa, ez? Eta orduan azten da bera kasetari bezala praktiketan tokiko edabide batean, eta gero, bueno, hortik, ba, ez zeukan bera asmori kasetaritzara da zea, ez? Bere bizitza emateko, eta azkenean, bueno, gustatu egiten zaio, eta lanbideak harrapatuta bueno, egiten du bere bidea, noreteko bekadun bat bezala, bizka bat, tokiko edabide ezberdinetan, gero azten da New York Timesen, eta ja, oso azkar, zera ez, ba, enkargatzen diote egitea txosten bat, definitzeko bizka bat, zein izango zen New York Timesen momentua eta berritzeko beharra eta guztiari innovazioan izeneko txosten famoso bat egin zuen, eta hortik ja handik gutxira eta hori martxan jartzen dutenean ja hartu zuen zuzendari nagusiaren kargoa ez. Eta bueno, hor elkarrizketa horretan badaude oso elementu interesgarriak, ez? Eta hor, aipatzen nuen zera, ez? Horrekoan, ba, idea simple bat, eta hau oso interesgarria da edo zein berrikuntza prozesuetan, ez? Bai, esan daiteke erakunde batena, edo edabide batena jakinaz, eta zera, ez? Ba, iristen denean momentu hori esaten duzuna, bueno, hemen aldaketa sakon bat egin behar dugu, goeta bat, ez dakiz ere, ez? Argioki behar dena da, zer ez den aldatu behar. Eta hori dela oinarria, gero gainontzeko guztia askatasunez aldatu alizateko, bestela lotuta edo kateatuta zaude iraganarekin, eta bar, ez? Hori da ideiaetako bat, oso interesantea, eta bestea da nola bera zea ez gora ipatzen duen kasetaritza lan kolektibo bezala, ez? Claro, 2005 gora kasetari azkan edabide baten kasuan normala da, ez?
Bai.
Baino bada, balio du ere ulertzeko eskala txikiagoan ere bai, osea, edabideok, osea, kolektiboa gara, ez? Eta nola baiteko lan banaketa bat egon daitekela, eta lan banaketa horretatik lortzen dela emaitza zea, ez? Obeak edo noreteko talde bezala lan eginda bakoitza bere aldetik ibiltzea baino, ez? Hau da, pizka, noreteko eduki sortzaileen garaian gogoratu behar den gauzetako bat.
Urrengo puntuan edabideen trafikoaz aritu zara, bueno, chart biten arabera aldatzen ari delako edabideen trafikoa?
Bai. Charbit da analitika tresna bat, nes? Bueno, enpresa bat da, da bere zerbitzu nagusia da tresna bat webunen trafikoa neurtzeko espezializatuta dagoena edabideetan eta, bueno, ba oso zabalkunde handia daukan zera, ez, tresna bada. Lau milatik gora webgune neurtzen ditu gaur egun, ez? Idea bat egiteko datu orokor horiekin baztertzen duna da, bueno, joerak azken urteotan, ez? Norantz de joan trafiko iturri mota ezberdinak, ez? Eta ba hor zera, ez, ikusten den zera, ez, joera importantenetakoa da bilaketaren bidez Davidek jasotzen duten trafikoak gutxitzen ari dala, ez. Eta baino esaten dute trafikoa ez da desagertzen ari, ez, ez da galtzen ari oro harrez bilaketaren bidez gutxitu den trafikoa neko 34ko zea, ez, porcentajea dauka oro har, ez, modu globalean, beraiek neurtzen dituzten webune guztietan, eta hori koska handia da, ez. Baino ez da noeteko trafiko iturri nagusia, ez. Orduan beraiek esaten dute horri kopuruen ikustaldien neurketan uneko seia baino zeaneko egonkor dago eta ez dago azken urtetan ikusten ez ba bilaketaren jeitxiera horren tamainako joera bat, ez, baizik eta nahiko egonkor uneko seiaren jeitxiera azken urtean nabaritu dute, baino bueno ez da uneko goetan malau, ez. Eta orduan esaten dutena da trafikoa birbanatzen ari dira, ez, eta pixka bat galtzen ari dena bilaketaren bidez, ba beste iturri motaren bidez konpensatzen ari dala, ez. Hor trafiko soziala ez da igotzen edo oso gutxi, eta gelditzen direna pixka bat igoera bat nabaritzen dutenak dira batetik trafiko barne trafikoa, hau da webunen barruan gertatzen dena, ez? Webune baten orrialde batetik webune horretako beste orrialde batera doan trafikoa, ez? Eta hor dagoela bueno, aukera azkunderako, ez? Hori barne navegazio hori webunetan ondo egiten balin bada, ondo lantzen balin bada, karga azkarrarekin, eduki interesgarriarekin eta diseño egokiarekin eta guzti hori, hor badagoela azkunderako zera bat, ez? Noreteko webune batera iristen den bizitaria ba, denbora gehiago emateko webune horretan, ba, eskaintzen baldin bazaio intereseko gauza gehiago, eta modu errez batean, eta guzti hori, ez. Eta beste iturri mota, ikusten ari dena, bizka bat igotzen ari dena, da zailkatzen ez dena, ez, deitzen diotena dark social, eta nola bitere, zare ez da sare sozial bakarrik, ez, baina referentziarik gabe iristen dana, ez, izan daiteke zera, ez, ba, mezularitza zera batetik edatorrena, eta baina ez dena ondo klasifikatzen oinko, zera, eskapatzen zaiena bizka bat neurgailoei, ez, eta hori bizka bat igo da, eta ikusten dute igo dara zera, ez, trafiko mota hori, ez. Eta gero importantea da zera hau, ez? Edabideen tamainaren arabera gauzak aldatzen dira. Edabide handiek bilaketaren trafiko jitxiera txikiagoa, apalagoa daukate, eta gero eta txikiago, gero eta galera handiagoa. Gaina, hori da, bide txikien patua ez. Eta hori esplikatzen dute, esanez, bueno, markaren ezagutza garrantzitsua dela, ez? Bilaketa ez dagoenean, pues markaren zera, ez? Ezagutzak pisu handia dauka, eta gero, bueno, segun ze gaitasuna dakasun, irakurlekin interakzio motak eskaintzeko, interakzio mota ezberdinak eskaintzeko, eta beridadea, aukera handia, eta orduan, gero eta interakzio gehiago, pues gero eta gehiago eusten zaio trafikoari, ez. Eta bilaketaren trafikoaren galera hori nondi dator, gehien bat, zera ez, adimen artifizialaren eraginez.
Mm-hmm.
Non ja adimen artifizialak emaitzak nahiko laburpenen bidez galdetzen duzunean bilaketa batean zerbait, baina erantzuna nahiko osoa etortzen da, nahiz eta batzutan ez den oso fidagarria, baina irakurlea edo erabiltzailea asetzeko moduan, eta orduan hortik dator, eta perspektiba da modo globalean, orokorrean, munduan, ez? Munduko joera hori areagotzea denborarekin, ez?
Mm-hmm. Urrengo puntuan adimen artifizialak badu bere protagonismoa edo askotan aipatu izan dugu da zenbateko fidagarritasuna duten, zenbatekoa ez. Oraingoan Kanadako McGill Unibertsitateko irakasle batzuk ikertu dute ea zenbateraino aipatzen dituzten iturriak chatbot hauek.
Hori da. Eta argi ikusten da oso gutxitan aipatzen mm-hmm. dutela, ez? Ondorio horretara iritsi dela. Kasu honetan aztertu dituzte pues eso 2200 piko albiste ingelesez eta frantsesez, eta bueno, 18,000 kontsulta chatbotetan, eta bueno, ikergaia hori da. Bereiztu dute bi egoera, ez? Batetik zera, ez? Chatbot horiek erabili dituzte web bilaketari gabe, ez? Ba, nolabide ikusteko entrenamendu datuekin edo entrenatzen dituztenean eredu horiek, ba, ChatGPT edo zera, ez? Claude, Gemini eta Grok, ez? Eta horiek entrenatzen dituzten ikusteko haber barneratzen dituzten albiste horietan dauden datuak, ez? Eta bestetik egin dute web bilaketarekin. Hau da, azken orduko albisteen gainean, pixka bat ikusteko ere zein den funtzionamendua aldatzen dan, ez? Eta emaitzak dira gutxi gora bera, ez? Datuetan, ez nez, numeroetan sartuko, bizka date ez nazteko, ez? Baina idea da, ez? Entrenamenduko, osea, chatbot hauek entrenatzeko erabiltzen dituzten datuak zurgatzen dituzte, eta egiaztatu izan dute kontuan hartzen dituztela albiste hauek, ez? Oso porcentaje handian, ez? Eneko 82 edo gutxi gora bera, ez? Eta orduan ba, kasu horietan ez dago aipamenik iturriarena. Osea, paso egiten dute. Eta ez dute apenas iturririk eskaintzen. Ordea, web bilaketa bat egiten denean, eta ja azken orduko albisteen gainean, galdetzen zaienean, kasu gehiagotan agertzen da aipamena, baino oraindik ere gutxitan. Eta kasu batzuetan nabarmena da, ez? Modelo batzuek gehiago aipatzen dute, adibidez, cloud, eta beste batzuek gutxiago, ez? Eta adibidez, ChatGPT, ez? Eta horri ikusten dira joera biek. Hori bai, zuk erabiltzaileak ematen balin, galdetzen balin badio edo eskatzen balin badio chatbotari iturriak zehaztea, ez? Ez ari da zu ze iturrien arabera mandi da zu informazio hau, orduan ja azten dira esaten, ez? Hemen eta hemen eta barez. Eta baino joera dela iturria jatea. Argita garbi. Eta gero importantea dena, ez? Nabaritu dute. Eta hizkuntzaren kasuan inglesezko albistei erabateko garrantzia ematen diote eta frantsesko kasetaritza neseta ikusten dute, jasotzen dute la entrenamenduetan, baino aitortu gabe gero doa, ez? Eta hori da frantsesekin gertatzen baldin badago, imaginatu euskararekin.
Ba, bueno, amaitzen joango gara, baina aurretik beti aipatzen dituzu irakurgai batzuk, irakurgai interesgarri batzuk, zein aipatu nahi duzu gaurkoan?
Bueno, irratiarekin lotuta, hogeita lau orduak euskeraz, duela 50 urte egin zen ekimen hori badago, bueno, artikulu bat, reportaje bat egin duena berrian Mikel Peroaren Antzak, eta badago atal berezi bat guau plataforman, ez? Jasoten dituztena entrevista sorta bat, eta bueno, hortan murgildu nahi duena, pues badaka non nora jo eta zer oroitu eta zer ikasi, ez? Gaztentzat. Gara joiek, pixka bat, egon mitikoa pixka bat izan zen.
Bai, egia da, duela 50 urteko egon baten berri agian gazte askok ez dutela izango, baina beste batzuk agian bai, eta ezakiten horiek, ba, honen bidez, gehiago jakin dezakete, ezakit azken konturik aipatu nahi duzun, amaitu aurretik?
Bueno, badago aipatzen dut podcast bat, kasu honetan elkarrizketak egiten dituzte Davidetako edo komunikazioaren arloko jendearekin edo eskarmentuko jendearekin edo adituak edo referenteak edo ditu nahi bezala, ez? Eta azkenengo saioetako bat edo deitzen da Entremedios izena dauka podcastak, ez? Eta elkarrizketatute German Frasa, eta bueno, bere kurrikulunean dago besteak beste relevo kirol kasetaritzaren zera experimento hori bozento katara zuena eta itxi zuena handik eta gutxira. Eta han German Frasa dibilizean bueno, buru bezala, ez? Gidari bezala. Eta gero, bueno, badakoa, beste edabide taldez berdinetan esperientzia, eta bar, eta hain dago beste talde batean, ez? Baina edabideen mundua ulertzeko eta audientziak eta nola berritu eta da, guzti, gauza guzti horiek, pixkat interesgarria direnak ikusteko, ba, errez entzuten den podcast bada eta gomendagarria. Ordu bete ingurukoa eta
oso ongi. Ba, hementxe utziko dugu gaurkoan, mi esker, Peio, gurean izateagatik, ongi ospatu, aberri eguna, eta izango gara, ba, hemendik bi astelenetara. Ongi segi.
Aio.